Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Masih pada risalah fadlu ilmi salaf ala ilmil khalaf, keutamaan ilmu salaf dibanding ilmu khalaf, karya al-imam al-hafidh Ibn Rajab al-Hambali rahimallahu ta'ala. Pertemuan yang lalu, kita ulangi sedikit, kita terhenti pada pernyataan beliau, fa'aslul ilmi al-ilmu billah. Asal atau dasar ilmu itu ilmu tentang Allah, ilmu tentang tauhid, baik itu tauhid uluhiyah, rububiyah ataupun asma wa sifat, ilmu tentang Allah. Alladzi yujibu khasyiatahu, yang ilmu ini ketika benar seseorang memahami dengan benar, ini akan mendorong dia untuk memiliki rasa takut kepada Allah. Wa mahabbatahu, dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qurba minhu, dan keinginan untuk mendekat kepada Allah. Kalau ilmu tentang Allah ini benar. Wal unsabihi, dan merasa tentram dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasyauqa ilaihi, dan bahkan selalu rindu pingin senantiasa zikir, kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu asal ilmu. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, yang ini bisa mengantarkan, menjadikan seseorang yang mengilmui tersebut bisa memiliki khasyah, mahabbah, qurb kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa yatluhu, kemudian diiringi setelah itu al ilmu bi ahkamillah, ilmu tentang hukum Allah. Sesuatu yang diputuskan oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah. Wa ma yuhibbuhu, dan apa saja dari perkara yang dicintai oleh Allah. Amalan, perbuatan. Wa yardahu, dan yang diridhai oleh Allah. Minal abdi, dari hamba. Apa saja yang perbuatan hamba, amalan-amalan yang nanti bisa dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah. Yang sebenarnya mengetahui hukum-hukum ketetapan Allah, batasan-batasan yang Allah berikan. Min qaulin, entah itu berupa ucapan, ditahu ucapan mana saja yang ini, ucapan ini hukumnya bagaimana di sisi Allah, batasan Allah dalam ucapan ini bagaimana, ini dicintai oleh Allah atau enggak, ini diridhai oleh Allah atau justru sebaliknya. Aw amalin, atau amalan. Amalan ini kalau dikembalikan ke hukum Allah sebenarnya hukumnya apa? Diridhai oleh Allah atau tidak? Dicintai oleh Allah atau tidak? Au halin, atau kondisi, keadaan. Au i'tiqadin, atau i'tiqad, keyakinan. Kata beliau, Faman tahaqqaqa bihadzainil ilmaini, barang siapa yang bisa mewujudkan, merealisasikan, menerapkan kedua ilmu ini benar-benar terwujud pada dirinya, dua ilmu ini, ma'rifah tentang Allah, ilmu tentang Allah, ilmu tentang hukum-hukum Allah, maka kana ilmuhu ilman nafi'an, berarti ilmunya ilmu yang bermanfaat. Wa asalalahu al-ilmu nafi', dan terwujud pada dirinya, ada pada dirinya ilmu bermanfaat. Wal qalbul khasi', hati yang khusyuk. Wa nafsul qani'ah, dan jiwa nafsu yang nerima dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa du'a al-masmu', dan doa yang didengar. Wa man fatahu hadzal ilma, hadzal ilmu, barang siapa yang terluputkan darinya ilmu ini, anafi waqa'a fil arba, maka dia terjatuh dalam empat perkara, allati ista'adza binha Nabi sallallahu alaihi wasallam, minha Nabi sallallahu alaihi wasallam, empat perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah darinya, ya, di awal-awal kitab, ya, disebutkan doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', wa qalbin la yakhsha, wa nafsin la tasba, wa du'ain la yustajabula, wa da'watin la yustajabula, wa sara ilmu wa balan. Ilmunya, dia punya ilmu, tapi bukan ini, bukan ilmu ini, bukan ilmu tentang ma'rifatullah. Dia tidak ada pada dirinya ilmu tentang ma'rifatullah, tidak ada pada dirinya ilmu tentang hukum-hukum, batasan-batasan Allah. Ada ilmu, tapi selain ini. Pintar ya ilmu, tapi justru yang selain ini. Maka wasara ilmu wabalan, ilmunya itu hanya jadi bencana bagi dia, wahujatan, dan menghujati dirinya, alai falam yantafi' bihi, tidak bisa mengambil manfaat darinya. Orang itu tidak bisa dapat manfaat darinya. Li'annahu lam yakhsha qalbuhu li rabbih, hatinya enggak khusyuk kepada Rabb-nya. Walam tasfa' nafsu minad dunya, jiwanya pun enggak kenyang-kenyang untuk berusaha memenuhi kebutuhan duniawi saja. Bal izdada 'alaiha hirsan, bahkan terus semangat untuk memperkaya, memperbanyak takasur terhadap perkara-perkara dunia. Walaha talaban, semakin semangat untuk mencari perkara-perkara dunia. Walam yusma' du'a, dan kemudian doanya enggak dikabulkan, li'adami imtithali li awamiri rabbih, karena tidak ada pengikutan terhadap perintah Rabb-nya. Wa'adami ijtinabihi lima yuskhitu wa yukrihu, dan tidak adanya tidak menjauh dari apa yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza, ini tadi pertama, ilmu bermanfaat, ilmu tentang Allah, ma'rifatullah, dan mengetahui hukum-hukum Allah. Kalau ada orang dia punya ilmu, tapi selain yang ilmu ini, justru ada ilmu-ilmu yang lain. Dia alim dalam bidang yang lain, tapi tidak alim dalam dua perkara besar tadi. Itu ilmunya jadi bencana bagi dia. Menjadi dia orang kayaknya kan berilmu agama, tapi bukan dua perkara tadi. Perkara yang sangat penting. Seakan-akan dia berilmu tentang agama. Itu ilmunya jadi bencana. Hadza, kata beliau selanjutnya, ini saja, in kana ilmuhu ilmun yumkinul intifa'u bihi wa wal mutalaqqa minal kitabi was sunnah, Dikatakan yang kedua tadi, dikatakan yang jadi bencana tadi, kalau ilmunya itu masih kategori ilmu yang sebenarnya bisa dia mengambil manfaat darinya, yaitu ilmu yang terambil dari kitab sunnah. Misalnya gini, akidah orang itu sesat, dia berakidah asy'ariyah, jahmiyah. Berarti tentang ilmu yang pertama, tentang ma'rifatullah, enggak ada pada dirinya. Ya kan? Tuh sufi, hululi, yang kacau. Tentang Allah, enggak memiliki ilmu yang benar. Intinya gitu. Tentang hukum-hukum Allah juga enggak ada. Tapi dia ada ilmu yang juga terambil dari Al-Quran dan Sunnah. Entah dia sebagian dari perkara faraid misalnya, sebagian dari perkara perkara yang sebenarnya ada banyak hal yang lebih penting dari dua perkara tadi, ilmu akidah ataupun hukum-hukum, tapi dia lebih, misalnya orang terkenal mumpuni dalam bahasa Arab, ya kan? Atau orang sekarang, apalagi zaman sekarang, hanya dikenal sebagai penghafal Al-Quran. Seakan-akan ada ilmu dari ini. Tapi dia enggak kuat dalam dua perkara yang penting, yang besar tadi. Itu saja ilmunya dikatakan menjadi bencana bagi dia. Artinya, karena enggak menumbuhkan rasa khusyuk. Enggak menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ada malah sebaliknya. Ya kenyataannya banyak kan, dari mereka malah jadi orang-orang yang menentang syariat Allah. Malah mendukung kesyirikan, kebid'ahan dan kesesatan-kesesatan yang lain. Tidak menumbuhkan untuk zuhud terhadap dunia, malah semakin semangat untuk mengejar perkara-perkara dunia. Tadi itu jika ilmunya masih bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Padahal, maka fa'inkana mutalaqqa an ghairi dhalik, kalau ilmu itu bukan tersumber dari Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, fawa ilmu ghairu nafi' fi nafsih, maka pada dasarnya, itu memang bukan ilmu yang bermanfaat. Wala yumkinul intifa'u bih. Dan enggak, pada dasarnya memang enggak bisa diambil manfaat. Kayaknya pintar ilmu. Tapi bukan ilmu yang tadi. Ilmu teori-teori filsafat. Ilmu kalam. Seakan-akan cerdas dia, pintar, pandai berargumen. Tapi bukan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sebenarnya padahal itu ilmu yang enggak ada manfaatnya. Dan tidak mungkin seorang hamba bisa mendapat manfaat dari ilmu itu. Enggak bisa sebenarnya. Hanya kesannya saja. Kesannya kayaknya orang pintar. Kayaknya. Tapi sebenarnya enggak ada manfaatnya. Bal dharruhu aktsaru min naf'ih. Bahkan madharatnya itu lebih besar dari manfaatnya. Jadi yang ada cuma madharat. Ilmu tentang tarbiyah misalnya, kita berbicara tentang tarbiyah. Suatu hal yang penting dalam kehidupan kita enggak bisa lepas, ya kan? Tarbiyah terhadap anak kita, terhadap generasi yang di bawah kita untuk mentarbiyah biar mereka terdidik di atas Al-Qur'an dan Sunnah, tapi pakai teori-teori filsafat. Enggak bermanfaat. Bermadorot ya, nggak ada. Oh tips-tips trik, tips bagaimana mengatasi anak yang gini yang gitu. Tapi dengan teori-teori filsafat, seruhu aksar minnafi. Jadi nggak ada manfaatnya. Bahkan madorotnya besar. Hanya saja kebanyakan orang nggak nyadari, dianggap karena madharatnya itu kadang enggak saat itu. Di belakang hari. Jadi ini dalam ya, titik ini beliau membagi, ya kan? Ada tiga kalau kita ilmu asal yang bermanfaat. Kalau diringkaskan, ilmu mengenal tentang Allah. Jadi kan tauhid tentang asma Allah, sifat Allah, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, asal ilmu. Yang kedua tentang hukum-hukum yang harus kita jalani. Mana ini yang diridhoi oleh Allah, mana yang dibenci oleh Allah, mana batasan-batasan Allah dalam hal ini. Kalau kita benar terwarnai dengan ini, berarti ada pada diri kita ilmu yang bermanfaat. Kalau ada pada seseorang ilmu sama, mungkin ilmu terambil dari Alkitab dan Sunnah, tapi justru terluputkan dirinya dua ilmu ini, itu juga tidak bermanfaat bagi dia. Terlebih kalau dia ada ilmu tapi bukan bersumber dari dua tadi. Maka jelas-jelas bermadharat, bukan ilmu yang bermanfaat. Oh, dia sekolah tinggi di perguruan Islam, apa? Ambil jurusan apa? Jurusan filsafat. Oh, dia enggak dapat ilmu yang bermanfaat. Ilmunya bermadharat. Ilmu dia itu membinasakan. Tidak ada manfaatnya. Oh, dia seorang alim, sarjana ilmu kalam, teologi, akidah. Enggak ada manfaatnya. Yang ada nanti bermadharat. Ya, sehingga ketika ilmu bukan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, apalagi kemudian dikesankan bagian dari ilmu Islam, yang kemudian dikesankan untuk punya andil, punya peran dalam dakwah, dalam tarbiyah, itu adalah kerusakan, ya, bukan kebaikan. Wa alamatu hadzal ilmi. Ini tadi secara ilmunya. Sekarang ciri-cirinya. Ciri ilmu, wa alamatu hadzal ilmi alladzi la yanfa. Ciri tanda ilmu yang tidak bermanfaat. Itu ayat siba sahibu az-zuhwa wal fakhr wal khuyala. Wa talabal ului wa rifah fid dunya. Wal munafasati fiha wa talabu mubahatil ulama wa mumaratis sufaha wa sarfu wujuhin nas ilaih. Ciri ilmu yang tidak bermanfaat ini, itu pemiliknya, pemilik ilmu yang tidak bermanfaat ini, ciri-cirinya jadi fakhr, jadi angkuh, sombong, inginnya tinggi di dunia, benar-benar berlomba untuk supaya posisinya tinggi, pengen dianggap setara dengan ulama, nyanyi ulama, suka kemudian berdebat dengan orang-orang sufaha. Orang-orang yang jahil suka dia kalau berdebat, berjidal dengan mereka. Berupaya untuk mengarahkan manusia agar menghadap dirinya, ikuti dirinya. Ini beliau sebutkan, ini ciri-ciri yang ada orang berilmu tapi ilmunya jenis ini. Nah, ini cirinya. Waqad warada 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah warid sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya man talabal ilma lidzalika fannar annar. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk itu tadi, tujuan-tujuan tadi, biar tinggi di kedudukannya di si manusia, untuk bisa bersaing dengan para ulama, untuk mendebat orang-orang sufaha, maka Rasulullah peringatkan annar, annar, neraka. Warubbama, dan terkadang, kata beliau, hadis yang beliau isyarakan tadi, hadis disahihkan oleh para ulama, diriatkan juga oleh semisal Ibnu Abdul Bah dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli. Wa rubbama idda'a ba'du ashabi hadhil ulum ma'rifatallah wa talabih. Terkadang sebagian dari pemilik ilmu yang enggak bermanfaat ini memiliki klaim, menganggap dirinya menganggap memiliki ma'rifatullah. Ya kan? Orang-orang sufi, orang-orang saat kan mereka mengklaim merasa orang yang paling mengenal Allah. Belajar ma'rifat. Mereka mengklaim orang yang dekat dengan Allah. Ma'rifatullah. Padahal enggak punya ilmu yang benar terhadap tentang tauhid, tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah. Tapi mereka menganggap merekalah pemilik ma'rifatullah. Mengklaim dirinya orang yang sibuk berzikir, mendekatkan diri kepada Allah. Padahal enggak. Wal i'rad amma siwah. Mengklaim dirinya orang yang tidak peduli dengan selain Allah. Walaysa ghurdhum bidzalik illa talabat taqaddum fi qulubin nas. Enggak ada lain. Kata beliau, tujuan mereka itu dengan klaim-klaim seperti itu, tarekat-tarekat sufi yang contoh yang paling mudah kan. Orang-orang yang mengklaim dirinya dekat dengan Allah, mengklaim orang yang banyak berzikir, padahal enggak memiliki ilmu yang bermanfaat tadi. Tidak ada tujuan mereka kecuali pengin terdepan di hati manusia, terutama para penguasa. Dianggap menjadi orang yang baik di sisi para raja, penguasa, presiden. Akhirnya jadi penasehat presiden. Dan enggak ada ilmunya apa-apa. Ilmu awur-awuran, ya kan? Wa ghairihim wa isani dhannihim bihim, dan supaya manusia pun baik persangkaannya terhadap dia. Wa kasrati atba'ihim, dan banyaknya pengikut mereka. Wa ta'adzum bidzalika 'alan nas, dan kemudian berbangga atas hal itu semuanya di hadapan manusia. Wa alamatu dzalik, beliau menambahkan lagi, ciri lagi bahwa ada pada diri orang itu seperti itu, izharu da'wal wilayah, menampakkan klaim-klaim kewalian. Ini cerita-cerita tentang keramat dia, tentang ya, langsung atau tak langsung ceritakan karomah dia, inilah. Kama kana yadda'ihi ahlul kitab, sebagaimana ahlul kitab kan mengklaim dirinya anak Allah. Iya kan? Allah. Ahlul kitab. Yahudi. Mereka menganggap mereka adalah anak Allah. Sehingga mereka pun sampai punya anggapan kalau masuk neraka pun cuma beberapa hari. Ayyama ma'dudat. Jadi sama semuanya. Orang-orang yang ilmunya enggak bermanfaat, justru itu dia mengklaim orang yang paling dekat dengan Allah. Ahli ma'rifatullah, waliullah dianggap. Dia nyebut. Sebagaimana ahlul kitab, mereka dulu menganggap mereka anak-anak kesayangan Allah. Tidak masuk neraka kecuali ayaman ma'dudah, katanya berapa hari saja setelah itu keluarkan. Seandainya pun masuk neraka, katanya. Wa kama da'ahu al-qaramitatu, sebagaimana diklaim oleh orang-orang al-qaramitah. Wal batiniatu, orang-orang batiniah wa nahwim, dan semisal mereka. Qaramitah batiniah, dua firqah dari orang-orang menyempal. Yang mereka apa, orang Qaramita itu orang yang mengklaim, menganggap anna lidzahiril Qur'an wal akhbar bawatin, bahwasanya dari zahir nas-nas Al-Qur'an dan hadis itu ada batinnya. Ada batinnya. Seperti antara inti sebuah buah, isi daging buah dan kulit. Yang tujuan utamanya adalah membatalkan syariat. Gitu. Mereka menghukumi orang-orang yang berjalan sesuai syariat. Mereka mengatakan itu orang yang baru nyampe kulit. Ya, baru kulit. Belum mengetahui batinnya, inti dari orang-orang Qaramithah dulunya dimulai. Dan ya sekarang ya orang-orang sufi, orang-orang mereka yang anggap tahu ilmu hakikatnya, batinnya. Wahada bikhilafi makan ahli salaf min ikhtikari nufusim wa ziraiha batinan wa zhin. Dan ini sangat berbeda sekali dengan apa yang dulu para sahabat, para salaf. Mereka justru enggak ada yang mengklaim dirinya beriman. Yang ada sebaliknya, rasa takut. Jangan-jangan munafik. Ya kan? Begitu mereka. Umar. Padahal mereka pun sebenarnya kan dengar hati-hati tentang mereka itu pasti masuk surga. Iya kan? Kan mereka tahu sebenarnya. Abu Bakar, Umar, mereka tahu itu. Tapi kondisi mereka itu orang-orang yang justru takut, jangan-jangan munafik. Berbeda sekali. Itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat menjadikan orangnya itu yang enggak kepedean untuk pasti merasa dekat dengan Allah, orang yang terbaik, enggak seperti itu. Lah justru ketika ada orang mengklaim tadi itu, yaitu tanda ilmu dia enggak bermanfaat. Kemudian menyebutkan beberapa asar yang enggak tanpa sanad, jadi enggak tahu ini kebenarannya pernyataan Umar. Kita loncati saja. Wa min alamati dzalik. Beliau menambahkan tanda bahwa ketika ada orang itu berilmu tapi ilmu enggak bermanfaat, contohnya tanda-tandanya tadi. Tandanya lagi, wa min alamati dzalik adamu qabulil haq. Tadanya lagi adalah tidak mau menerima al-haq. Enggak mau. Ada kebenaran datang itu enggak mau diterima. Dalam keadaan dia, ya faham. Ya enggak bisa bantah. Faham, ini yang benar. Tapi tidak mau menerima al-haq ketika bertentangan dengan hawa nafsunya. Wal inqiyat ilaih, tidak mau tunduk. Tidak mau mengikuti, tunduk terhadap al-haq. Wa takabur ala ma yaqulul haq. Dan justru takabur, membesarkan diri di hadapan orang yang menyampaikan al-haq tadi, malah jadi merendahkan, malah padahal yang disampaikan itu al-haq, dia sedang posisinya salah, disampaikan yang hak ini begini, yang benar itu begini, dalilnya begini begini begini, nyombong dia, malah berusaha lebih membesarkan dirinya di hadapan orang yang sedang menyampaikan al-haq tadi. Khusan idzakana adunau fi ayunin nas, terlebih ketika kebetulan yang menyampaikan itu memang di sisi manusia, di sisi manusia itu di bawah dia, di sisi manusia dia dianggap kibar. Di manusia kan enggak tahu, manusia awam, enggak tahu. Entah karena apa dia dianggap kibar, dianggap senior, dianggap besar. Dalam keadaan dia salah. Ada seorang yang di sisi manusia mungkin dianggap di bawahnya. Padahal dia benar, dia menyampaikan al-haq dengan dalil. Ya, dia menyombongkan dirilah. Enggak mau menerimanya, enggak mau tunduk. Wal isra'al alal batil. Terus. terus dia berada dalam kebatilan, khasyata tafarruqi qulubin nas anhum, ya kan, takut manusia lari darinya. Kok dia mau menerima nasihat, menerima al-haq dari orang yang di sisi kebanyakan manusia dianggap di bawahnya. Kalau nampak rujuk kepada hak, dia nanti dianggap rendah nanti oleh manusia. Warubbama, ini tadi itu yang nampak. Nampak berarti ada pada dirinya ilmu yang tidak bermanfaat, justru menolak dari kebenaran. Ilmu yang bermanfaat justru kan mestinya nunduk terhadap kebenaran. Warubbama alharu bi alsinatim zamma nufusihim. Terkadang, ini telaah seorang alim ya, terkadang, kata beliau, orang-orang yang punya ilmu enggak bermanfaat tadi, yang sombong, yang sebenarnya enggak bisa dinasihati, enggak bisa menerima al-haq, itu terkadang mereka mengesankan, menampilkan dengan lisannya, zamma nufusihim wahtiqoraha ala ru'usil ashad. Terkadang kesannya itu mencela diri mereka sendiri, menghinakan diri mereka sendiri, seakan-akan merendah. Terkadang seakan-akan merendah, lihat takidan nasfim anahum inda anfusi mutawadhi'un, supaya kesannya di hadapan manusia dia itu, oh dia orang mutawadhu, orang yang tawadhu. Bayam dahu nabi dzalik, kemudian dipuji, oh masalah orangnya tawadhu, dia ngomongnya gini-gini. Padahal kenyataannya dia menolak al-haq. Ya itu lihat orang-orang sufi, ya kan? Tokoh-tokoh mereka dikesankan kan tawadhu. Ya kan? Kesannya, wah ini tawadhu. Lisannya. Tapi padahal orang yang paling tidak mau menerima al-haq, dibawakan Al-Quran ini, hadis ini, dibantah-bantah semua maunya, direndahkan orang yang menyampaikannya. Itu tuh puan. Wa huwa min daqa'iqir riya. Ini termasuk riya-riya yang sangat lembut, samar. Ya, menampilkan seorang tawadhu seakan-akan, padahal orang yang paling menolak terhadap al-haq. Kama naba alai tabi'un faman ba'dahu minal ulama, sebagaimana ini telah diberikan tambih oleh para tabi'in dan yang setelah mereka dari para ulama. Wa yadhharu minhum, dan nampak nanti dari mereka, min qabulil madh wastihla'ihi ma yunafis sidqa wal ikhlas, suka dipuji. Fa inna sadiq ya khawfun nifak ala nafsih, orang yang jujur dengan ilmu yang bermanfaat pada dirinya, orang yang jujur dengan keimanannya, dengan ma'rifatullahnya, justru mengkhawatirkan dirinya jangan-jangan terjangkiti penyakit kemunafikan. Wa yakhafu ala nafsi min su'il khatimah, dan justru bawaannya itu rasa takut terhadap dirinya, terhadap su'ul khatimah. Fawa fi syughlin saghil an qabul mathi, sehingga kondisinya itu sibuk. Sibuk dengan dirinya sendiri. Enggak terpikir untuk pujian, menerima pujian. Enggak, dia sibuk dengan kondisinya sendiri, bagaimana selamat lepas dari kemunafikan. Terus seperti itu. Falihada, karena inilah, kana min alamati ahli ilmin nafi' annahum la yarawna li anfusihim halan wala maqalan. Karena inilah di antara tanda ahli ilmin nafi' itu, mereka orang yang tidak memandang dirinya posisi yang mulia, tidak memandang ucapannya paling didengar, tidak nolah itu, tidak menganggap itu. Wa yakrahu nabi kulum at-tazkiya wal madh, dan tidak suka pujian untuk dirinya. Wala yatakabbaru ala ahad, tidak menyombongkan diri di hadapan manusia. Qala al-Hasan, innamal faqih az-zaid fid dunya ar-raghib fil akhirah al-basir bi dini al-mu'adzib ala ibadati rabbih. Hasan al-Basri, orang yang faqih itu orang yang zuhud terhadap perkara dunia, yang semangat mengejar akhirat, yang tahu betul tentang perkara agamanya dan senantiasa melatih, mengupayakan dirinya untuk beribadah kepada Rabb-nya. Wa fi riwayatin anhu, satu riwayat juga dari beliau, dari Al-Hasan, mengatakan, alladzi la yahsudu man fawqahu, orang yang tidak hasad terhadap orang yang di atasnya, wala yaskharu biman dunau, tidak merendahkan terhadap orang yang di bawahnya, wala yakhudhu ala ilmin ala maulilah ajron, dan tidak mengambil atas ilmu yang dia ajarkan, karena Allah tidak mencari ajron, apa upah bayaran pahala di dunia. Wa hadzal kalam, ungkapan yang terakhir ini, hadzal kalamul akhir, qad ruwiya ma'nahu an Ibni Umar min qali, juga diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Wa ahlul ilmi nafi', orang yang memiliki ilmu nafi', kullama izdadu min hadzal ilmi izdadu lillah tawadhu'an. Orang yang ilmunya bermanfaat semakin bertambah ilmu yang bermanfaat pada dirinya, maka bertambah tawadhu'nya karena Allah. Wa khasyatan, rasa takutnya, wangkisaron, ingkisarnya di hadapan Allah. Wa dzullan, dan rasa rendahnya, inahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa min alamati ilmin nafi', di antaranya alamat tanda ilmu nafi' lagi, annahu yadullu sahibahu 'alal harab minad dunya. Ini mengarahkan, mengantarkan, membimbing, menunjukkan pemilik ilmu ini akan tergiring untuk harab minad dunya, lari dari dunia. Maksudnya bukan sebaliknya, yang malah sibuk mengejar kesenangan duniawi. Apa kesenangan duniawi? Wa adzamuha ar-riyasatu, yang paling besar terutama bagi orang yang ada ilmu dari perkara dunia itu adalah ar-riyasah, kepemimpinan. Jadi orang yang ilmu bermanfaat justru lari. Wa syahratu, dan kemasyhuran. Berarti kan bukan sebaliknya, malah pengin bagaimana memimpin, bagaimana terkenal, lari. Wal madh, pujian, itu kan perkara dunia yang paling besar terutama di orang-orang yang ada pada dirinya ilmu. Fattaba'udu, kata beliau menegaskan, menjauh min dzalika, dari semua itu. Wal ijtihad, dan kesungguhan, fi mujanabatihi, dalam menjauhinya, itu min alamatil ilmin nafi', di antara tanda ilmu bermanfaat. Fa in waqa'a syai'un min dzalik, kalau tanpa dia kejar ada pada dirinya ujian seperti itu, mau enggak mau dia jadi terkenal, dia jadi imam, jadi banyak dipuji oleh orang. Min ghairi qastin, tentunya bukan itu yang dia cari. Waktu ya biarin, bukan itu yang dia inginkan. Kana sahibu fi khaufin syadid, orangnya itu maka berada dalam rasa takut yang sangat. Min akibatihi, dari hasil akhirnya. Bihaitsu ayyakhsha ayakuna makron wastidrojan, justru dia terngiang-ngiang, terbayang terus di benaknya, jangan-jangan ini istidroj, jangan-jangan ini makar dari Allah Subhanahu wa taala. Kama kana Ahmad, sebagaimana Imam Ahmad, ya khaufu dzalika ala nafsih, sangat mengkhawatirkan hal itu pada dirinya, indastihari ismih wa ba'das wa bu'di saiti, ketika kemudian beliau terkenal sebagai Imam Ahlussunnah. ketika kemudian suaranya benar-benar dianggap, dihitung. Imam Ahmad itu sampai ada seorang membawakan hadis, sekedar Imam Ahmad gak mau mandang, ya, dengan pandangan gimana, itu orang itu udah ketakutan, udah jangan gitulah, nanti orang gak percaya sama aku. Jadi jangankan suara pendapatnya, sekedar sikap dia itu sudah bisa mempengaruhi pandangan orang terhadap seseorang yang disikapi. Sekedar tadi, misalnya ada orang menyampaikan hadis, kemudian Imam Ahmad enggak peduli atau nampak enggak senang, itu sudah cukup untuk orang itu ditinggalkan. Nah, orang yang ilmunya bermanfaat, ketika dia mendapatkan hal itu dari perkara dunia, kan perkara dunia maksudnya, jadi terkenal, jadi dipuji, jadi dianggap imam, pemimpin. Itu kondisinya sangat ketakutan. Wa min alamatil ilmin nafi' anna sahibu la yadda'il ilma. Kata beliau, di antara tanda ilmu yang bermanfaat adalah pemilik ilmu itu tidak mengklaim dirinya orang yang alim. Wala yafkharu bi ala ahad, tidak membanggakan hal itu kepada siapapun. Wala yansabu ghairu ilal jahli, tidak kemudian seenaknya menisbatkan kebodohan kepada yang lain. Bodoh ini, bodoh ini, bodoh gitu. Apa kata beliau selanjutnya? Illa man khalafas sunnata wa ahlaha. Kecuali terhadap orang yang jelas menyelisih sunnah dan ahlu sunnah. Keras mereka. Tetap. Terhadap orang yang jelas menyelisih sunnah, menyelisih tarekah ahlu sunnah, tegas, keras. Bahkan bukan hanya dengan kata bodoh. Ya kan? Yang lebih pedas dari itu mereka ucapkan. Tapi dengan sesama orang yang berjalan di atas sunnah, dia enggak akan membanggakan kemudian mencibir yang lain dengan ungkapan semisal itu tadi, jahal, bodoh. Fa'innahu, mengapa kalau dengan orang yang menyelisih sunnah, menyelisih salaf, menyelisih tarekat ahlu sunnah, kok kemudian pedas ucapannya? Fa'innahu yatakallamu fi ghadban lillah. Karena itu berbicara dalam rangka marah karena Allah. Orang jelas sunnah ada dalil, kok ditentang gitu. Hanya dengan teori-teori apalah dari mereka. Ya sudah semestinya, bahkan memang sudah seharusnya seseorang itu marah karena Allah. La ghadban li nafsih, bukan karena urusan pribadi dia. Wala qasdan li rifa'atiha, bukan juga untuk bermaksud mengangkat derajat dirinya. Bukan untuk kesempatan juga untuk menaikkan posisinya. Dia mencela, membantah orang-orang isyad sekedar untuk menaikkan posisinya. Bukan. Bukan untuk bahasa sekarang kan, untuk cari panggung. Bukan. Ya karena itu tuntutan agama, tuntutan syariat. Wa amma man ilmu ghairu nafi'. Adapun orang yang ilmunya tidak bermanfaat, falaisa lahu syughlun siwat takabbur bi nafsi 'alan nas. Enggak ada kesibukan bagi dia kecuali sibuk untuk bagaimana membesarkan dirinya di hadapan manusia. Sibuk bagaimana diakui oleh manusia, sibuk mencari tazkiyah sana sini, mengklaim nih biar bisa takabur di hadapan manusia. Wa idharu fadli alaihim, sibuk bagaimana menonjol-nonjolkan dirinya supaya dianggap lebih utama. Wa nisbatu milal jahli, dan kemudian menisbatkan manusia kepada kebodohan. Wa tanaqusim, dan meremehkan manusia. Liar tafa bidzalika alaihim, supaya dia terangkat melebihi mereka. Wa hadza min akbahil khisal wa ardaha, ini termasuk perkara yang paling menjijikkan. Warubama nasaba man kana qalbuhu qablahu min al-ulama ila al-jahl, dan terkadang bisa menuduhkan kepada man kana qablahu, kepada orang yang sebelum dia dari kalangan ulama, dia nisbatkan kepada dia kebodohan. Akhirnya lama-lama bisa seperti itu. Dia menganggap diri berilmu, dia berusaha menonjolkan dirinya, membahas-bahas kemudian ta'amuk tanpa bimbingan salaf, ya kan? Untuk biar beda kan dengan yang lain, punya ciri khas, biar menonjol kan, dia kan harus menunjukkan beda dengan yang lain. Ta'amuk membahas itu, akhirnya malah merendahkan para salaf. Seakan-akan salaf gak tahu ilmu yang ada pada dirinya. Padahal karena dia yang sesat, dia yang salah. Maka salaf gak pernah membahas itu. Nah, makanya hati-hati, ini penyakit. Maka tetap kembalinya pendapat siapapun, anggapan siapapun, alim siapapun, kita kalau mau selamat, rujukkan ke salaf. Kita nggak tahu manusia siapapun itu, dia punya ini kayak kayaknya berbeda dengan apa orang-orang alim yang lain, ustadz-ustadz yang lain kayaknya berbeda, kayaknya kok ini terus kembalikan ke salaf. Penting bagi kita punya banyak perbendaharaan asar salaf, paham prinsip-prinsip salaf. Karena tadi penyakit yang diantara orang-orang yang berilmu yang diomongkan, orang yang berilmu tadi tidak bermanfaat, ya dia pengen menonjolkan dirinya. Kemudian di puncaknya bisa dia menisbatkan kejahilan kepada salaf, kepada ulama-ulama sebelumnya. Wal ghaflah atau minimal ghaflah, oh ulama salaf tuh enggak ngeh. Itu ghaflah. Kok jadi dia yang punya pembahasan sedetail ini? Oh iya dulu, ya mungkin para ulama dulu tak terpikir. Kalau dia terpikir, jadi dia yang unggul. Ghaflah wasahu, dianggap mereka dulu lalai. Fayujibu hadza hubba nafsih. Maka ini akan mengantarkan kepada kecintaan berlebih terhadap dirinya sendiri. Wahubba zuhuriha. Suka untuk dirinya nampil teratas gitu. Wa isa atau dzanni biman salaf, kemudian malah suudzon kepada salaf. Ya. Salaf enggak membahas sampai sedetail itu, sejauh itu. Kok engkau punya pembahasan itu? Bimbingan salaf cuma ya sederhana ini, begini, begitu. Kok engkau kemudian punya detail-detail sejauh itu? Ini bahaya. Wa ahlul ilmi nafi' yusi'una bi anfusihim ma yusinnuna dzan biman salaf. Ahlul ilmu nafi' itu yang ada justru mencurigai diri mereka sendiri. Ketika kayak kok aku sejauh ini dia suudzon terhadap dirinya, jangan-jangan aku yang salah ini. Coba-coba cek. Kita kembalikan dulu ke asar salaf. Ada enggak riwayat ini, hadis ini yang meriwayatkan hadis apa menafsirkan ayat seperti ini? Menafsirkan hadis ini, pemahamannya kok seperti ini, kok aku memahami seperti ini. Jangan-jangan aku yang salah ini. Gitu. Jangan-jangan aku terlalu jauh ini. Nah, cepat mengembalikan ke salaf. Yang ada husnudzon terhadap para salaf. Minal ulama. Jangan malah kepedean tadi itu. Aku menemukan hal yang baru. Yang para ulama saja enggak dapat. Enggak menemukan ini. Wa yukiruna bi kulubi wa anfusihim bi fadli man salafa alaihim. Orang ilmunya bermanfaat, dia pasti akan mengakui, mau enggak mau sebenarnya akan mengakui dengan hati mereka keutamaan salaf dibanding mereka. Kalau orang yang berilmu benar, dia bisa ngukur dirinya. Masa bisa ngalahkan pemahaman para salaf yang mereka ma'ruf kisah keilmuan mereka, kekuatan hafalan mereka, ketakwaan mereka. ya enggak mungkin kemudian orang yang setelah salaf kok punya pendapat yang lebih bagus daripada salaf dalam hal agama. Itu ya enggak mungkin. Wa bi'ajzi man bulughi maratim, dan enggak mungkin sekedar sampai kepada martabat mereka, itu enggak mungkin. Nah. Ya, sampai di sini dah. Siang kita lanjutkan pertemuan yang akan datang.